Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В четвер, 11 серпня, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна не шукає шляхів переговорів, а переходить до терору. Що ж може означати така заява і що за нею стоїть? Про це експерт наживо. Чи зробили висновки щодо дій Кремля ініціатор перезавантаження відносин з Росією, кандидат в президенти США Гіларі Клінтон?
На відміну від Трампа, вона розуміє, що незупинена агресія Путіна призведе до світового дисбалансу. І це проти інтересів США.
Родичі полонених українців, які з понеділка голодували під адміністрацією президента в Києві, заявили про припинення своєї акції. Хоча потрапити на зустріч з президентом Порошенком їм так і не вдалося. Тим часом депутат Надія Савченко, за словами сестри, продовжує голодувати з вимогою активізації переговорів щодо обміну заручників.
Це теж такий маневр привернути увагу, але не Петра Олексійовича Порошенка, ні, а всю спільноту. Воно трошки резонансує. Причинило.
Чи допомагають протести в Києві процесу визволення українців з полону? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І зазвичай починаємо з новин. Слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко заявив, що звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму лунають так само безглуздо, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії лише привід для чергових військових погроз на адресу України, наголосив президент. Порошенко при цьому очікує, що Росія забезпечить належну імплементацію безпекових аспектів мінських домовленостей, у тому числі через використання механізмів нормандського формату. Раніше в середу президент Росії Володимир Путін, коментуючи твердження російської ФСБ про нібито підготовку України теракту в Криму, заявив, що Україна не шукає шляхів переговорів, а переходить до терору, жертвами якого нібито стали двоє російських військових.
Конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно.
Заявив Путін, маючи на увазі схвалювану раніше російською стороною зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України в нормандському форматі на полях саміту групи 20 в Китаї на початку вересня. На ці слова російського очільника відреагував також секретар РНБО Олександр Турчинов, який заявив, що Росія планомірно готується до загострення ситуації та зриву мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. У Держдепартаменті США заявили, що останні заяви Росії про нібито причетність України до тероризму у Криму не мають відволікати від реальної проблеми, яку створила Росія в Україні. Як заявила на брифінгу речниця Держдепартаменту Елізабет Трюдо, у США не хочуть, щоб такі заяви відволікали від реальної проблеми, тобто від окупації і спроби анексії Криму Росією і в невпинній агресії Росії на сході України. Із приводу ж заяв Росії щодо нібито причетності України до, цитата, попереджених терактів у Криму, речниця порадила звертатися безпосередньо до української влади і додала, що США у цьому зв'язку підтримують контакти з Україною. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 10 серпня підтримувані Росією сепаратисти 67 разів обстріляли позиції українських військових. За його даними, майже половина цих обстрілів, 32, зафіксована на Маріупольському напрямку. В штабі АТО звинувачують бойовиків у застосуванні забороненої мінськими угодами важкої артилерії калібру 122 мм. По водяному було випущено 70 снарядів, повідомляють українські військові. Груповані ДНР стверджують, що внаслідок обстрілу українськими військовими Петровського району Донецька була поранена 16-річна дівчина. Незалежного підтвердження ця інформація немає. В угрупованні ЛНР ще немає даних про бойові дії впродовж минулої доби. Апеляційний суд Києва залишив колишнього лідера фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова під вартою. Таким чином апеляційний суд залишив у силі рішення Печерського районного суду Києва. 30 липня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання Єфремова якого прокуратура підозрює у причетності до створення угруповання ЛНР, дій із метою зміни меж території України та заволодіння майном Луганськвугілля. Єфремов усі звинувачення на свою адресу відкидає. У Лівії збройні загони, вірні міжнародно визнаному урядові, заявили, що взяли головний штаб екстремістського угруповання «Ісламська держава» в місті Сірті, що було центром діяльності угруповання всій північноафриканській державі. Угруповання «Ісламська держава» захопило місто Сірти з околицями в лютому 2015 року і перетворило цей район на центр своєї діяльності в Лівії. Український гімнаст Олег Верняєв здобув срібну медаль в індивідуальному змаганні чоловіків у спортивній гімнастиці в багатоборстві. Він отримав за сумою шести видів 92,266 бала. Перше місце посів японець Кохей Утімура, який випередив українця менш ніж на 0,1 бала. Олег Верняєв перед останнім снарядом був першим, але поступився першістю в самому кінці. Для команди України це наразі третя олімпійська медаль Ріо. Раніше ще одне срібло отримав стрілець Сергій Куліш і бронзу фехтувальниця Ольга Харлан.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна не шукає шляхів переговорів, а переходить до терору. Він назвав тривожним твердженням ФСБ Росії про підготовку Україною теракту в Криму і заявив, що проводити саміт в нормандському форматі за таких умов безглуздо. Український президент у відповідь заявив, що заяви Путіна так само безглузді і цинічні – це фантазії і лише привід для чергових військових погроз на адресу України. Що ж можуть означати заяви Путіна? Про це розпитаємо в прямому ефірі політичного глядача Кирила Сазонова. Доброго ранку.
Доброе утро радіослушателям.
Пане Кириле, все ж таки, от такі звинувачення Путіна – це оголошення війни, підготовка до відвертого вторгнення. Що це таке?
Вы знаете, спектакль, который мы наблюдаем, устроенный Кремлем на днях в информационном пространстве, он смешной на самом деле, но совершенно не веселый. Обвинениями Украины в терроризме Кремль решает сразу несколько задач. В первую очередь внутренних. То есть мы помним, как они взрывали собственные девятиэтажки, устраивая собственные теракты ради организации войны с Чечней. То есть сейчас происходит то же самое, они решают перед выборами проблемы свои. То есть с экономикой все плохо, золотовалютные резервы истощены, бюджет придется урезать. Но страшная Украина, страшная угроза, и поэтому они пугают собственное население терактами. Но кроме этого, это очень мощный фактор для работы на внешних, на геополитике, потому что сейчас при слове терроризм Европа напрягается сразу. И обвинения Украины в терроризме, если их повторить достаточно часто, то осадочек останется. И на это мотивировать этим можно все что угодно. Урезание прав и свобод, репрессии против крымских татар, против кого угодно внутри России. И требовать относиться к Украине как к стране-террористу, это очень опасно для нас. Потому что лобби российское достаточно сильное в Европе, и они смогут через СМИ и подконтрольных политиков раскачивать эту тему до уровня, когда будут говорить, черт его знает, может что-то и было. То есть Украина должна достаточно жестко отвечать на эти обвинения.
Тобто основні цілі – це і внутрішні, і зовнішні. А можливо, це такий, хід, щоб вийти з нормандського формату? Мовляв, Україна не тільки не ухвалює особливого статусу, не погоджується на вибори на окупованому Донбасі, а ще й от переходить до таких дій?
Безусловно. Тобто у Росії було на самом деле всего несколько рычагов давления на Украину. Первый – это наши пленные, которых они отказываются отдавать. Второй – это непрекращающиеся обстрелы на Востоке. Ну и третий – дестабилизация ситуации внутри Украины пророссийскими политическими силами. Сейчас еще будет добавиться обвинение в терроризме, чтобы склонить Украину соглашаться на условия России, то есть провести выборы в Донбассе, амнистировать боевиков. І вони будуть цю карту розігрувати теж, тому що прежні рычаги вже не працюють.
Як в такому разі діяти Україні, щоб це було ефективно?
Ви знаєте, як показав вчорашній день, Україна реагує слишком медленно на ці визови. Реагувати треба гораздо оперативніше, тому що, я повторюсь, це не шутки. Тобто такі обвинення Это вчера они обстреляли собственную ДРГ, кого-то ранили, а завтра они могут взорвать просто девятиэтажный дом. Найти там условную визитку Яроша и перейти в наступление на востоке. Благо ресурсов и танков у них сейчас хватает.
Все ж таки можливий наступ, на вашу думку?
Я думаю, что в настоящий момент крупное наступление со стороны России невозможно. То есть слишком жестоко им придется платить за это. Украинская армия не та, что два года назад. Но, в принципе, если они планируют такие действия, то лучше, чем совершить теракт на собственной территории и им объяснить необходимость вторжения в Украину, лучшего повода не найти. А у нас вчера, понимаете, на эту ситуацию должен реагировать сразу главнокомандующий, глава государства. У нас, слава богу, на месте всегда Турчинов, который реагирует, а президент ответил гораздо позже. Но это не шутки. Нас на международной арене прямым текстом обвиняют в терроризме. Реакция должна быть моментальной.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з ранковою свободою був політичний оглядач Кирило Сезонов.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Родичі полонених українців, які з понеділка голодували поблизу адміністрації президента України у Києві, заявили про припинення своєї акції. Хоча потрапити на зустріч з президентом Порошенком їм так і не вдалося. Тим часом депутат Надія Савченко, за словами сестри, продовжує голодувати з вимогою активізації переговорів щодо обміну полоненими. Після попередньої зустрічі в Мінську переговорники від України заявили про певний поступ в діалозі щодо полонених. Деякі волонтерські ініціативи, однак, висловлюють незадоволення роботою представників української влади у цьому напрямку.
Ну, скажімо так, ми нагадали про себе. Основну таку місію ми зробили. Ну, тому що просто нам сидіти кожен день, чекати від Мінська до Мінська, новин знову немає. Це потрібно пережити, щоб зрозуміти, що це таке за стан. Останньою краплею, до речі, до цього місця була те, що їх перевели в СІЗО і з ними пропав зв'язок.
Чи допомагають протести в Києві визволенню українців із сепаратистського полону? Поговоримо про це докладно в другій частині програми. Також обговорення і голосування відбувається на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах. Отож, долучайтесь.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В разі обрання президентом Сполучених Штатів Гіларі Клінтон не піде на рішучі кроки щодо політики лідера Росії Володимира Путіна. Про це заявив «Голосу Америки» колишній радник Державного департаменту США Пол Гобл. Водночас, на його думку, кандидатура Клінтон є прийнятнішою для світу, ніж кандидатура Дональда Трампа. Супереч тому, що Гіларі Клінтон свого часу була ініціатором невдалого перезавантаження відносин з Росією, відтоді вона могла зробити висновки щодо дій Кремля. Із Полом Гоблом спілкувався Богдан Цюпин.
Ставити під сумнів статтю 5, говорити про те, що ми будемо вибірково виконувати наші зобов'язання по НАТО, це зрада всього того, за що ця країна боролася протягом багатьох десятків років. Це запрошення злодіям у всьому світі робити те, що їм заманеться. Не можна так зухвало та безвідповідально ставитися до наших зобов'язань, як це робить Трамп. На жаль, я не думаю, що і Клінтон стане протидіяти Путіну так, як мені цього хотілося б. Хоча, принаймні, на відміну від Трампа, вона розуміє, що незупинена агресія Путіна призведе до світового дисбалансу, і це проти інтересів США. На жаль, вона думає у короткій перспективі. Вона хоче швидкого тріумфу, тому ми мали безглузду політику перезавантаження. Але, якнайменш, Клінтон не буде ставити під сумнів статтю 5.
Наступний президент повинен мати набагато жорсткішу позицію щодо Росії і, зокрема, щодо її лідера Володимира Путіна, каже аналітик.
Я б зробив так, щоб Путін ніколи не зміг виїхати з Росії. Зробив так, що він був би арештований у будь-якій країні світу. Я би зробив так, що кожен долар, який лежить на його банківських рахунках по всьому світу, попав під слідство Інтерполу. Я б наклав судові арешти на всі його статки. І це легко зробити. Я б забрав візи у всіх дітей російської правлячої еліти, починаючи з дочки Лаврова. Але я б зняв санкції з народу Росії і показав, що Захід на боці російського народу у боротьбі з диктатором.
З колишнім радником Державного департаменту США Полом Гоблом говорив Богдан Цюпин з «Голосу Америки».
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
А зараз про ті теми і події життя України і світу, які порушує українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Зустріч президентів Росії та Туреччини викликала безліч коментарів в українських засобах масової інформації. Видання пишуть з великою пересторогою про відродження турецько-російських відносин. Зокрема, експерти газети «День» аналізують можливі наслідки турецько-російського перезавантаження. Вони вважають, що Києву потрібно мати тверезе уявлення про стратегічний характер російсько-турецького альянсу. Однак, хоча наражатися на російський спротив Анкара не буде, але буде підтримувати Україну та її територіальну цілісність і виступати на захист прав кримських татар. Натомість газета «Сьогодні» переконує, що Туреччина може замовчувати тему Криму. Крім того, видання стверджує, що потепління відносин між Москвою та Анкарою загрожує Києву в майбутньому збитками розміром у 300 мільйонів доларів на рік. Конкретніше про це йдеться в статті «Любі друзі». Газета «День» стверджує, що рейдерство стало сьогодні в Україні однією з найбільших проблем економіки. За 2014 рік зафіксовано більше як 2000 таких випадків, причому йшлося здебільшого про перерозподіл власності представників колишньої влади. 2015 року було вже близько 3000 випадків рейдерства. Проте як це відбувається і про наслідки для української економіки «День» розповідає в статті «Рейдеру досить тижня, щоб розбагатіти». Газета «Сьогодні» наголошує, що країну накрила хвиля підробок. В поліції заявляють про масові напливи на ринки України всілякого фальсифікату. За останні 2 роки асортимент підробок істотно збільшився. Зараз, крім алкоголю, масово підробляють сипучі будматеріали, дизельне пальне, а також шампуні, парфюмерію, отрути проти шкідників і навіть мінеральну воду. Експерти «Сьогодні» зазначають, що обсяги виробленого в країні фальсифікату у порівнянні з 2014-м збільшилися вдвічі. Заголовок статті «Підробляють все від отрути до цементу». Ось такі теми порушує сьогодні українська преса.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А зараз до вашої уваги чергова історія з нашого проєкту «Обличчя України».
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в «Ранковій свободі» о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
Лілія Мусіхіна – етнограф, художник, дизайнер за фахом – а ще письменниця, автор кількох книг, вона відклала всі свої творчі плани і амбіції і змінила професію та хобі на волонтерство. Вже 2.5 роки вона активіст штабу самооборони в Тернополі. Зуміла з друзями втримати цей центр і не піддатися політичним обіцянкам. Лілія Мусіхіна ініціювала Майдан в Тернополі і поїхала свого часу з чоловіком на Майдан до Києва від першого дня. А з початком бойових дій на Донбасі активно включилася у допомогу армії. Навчилася заробляти для війська на креативних ідеях. Більше року Лілія Мусіхіна чекала і хвилювалася за чоловіка Сергія, який воював на Донбасі. Які життєві цінності важливі для Лілії Мусіхіної? Чому не пішла ані в політику, ані в владу, і яким бачить своє призначення в житті? Про це Галина Терещук.
У приміщенні центру самооборони пахне чабрецем м'ятою з яробоєм липою. Волонтери збирають трави, пакують їх і продають. Вилучені гроші йдуть на допомогу українській армії. А не так давно у приміщенні можна було одшманіти від солодких пахощів медяників, які волонтери розмальовували уручну. А ще випустили настінні календарі, для яких на фотосесію погодилися дружини бійців. На одній із світлин – Лілія Мусіхіна, чоловік якої повернувся з зони АТО 2 місяці тому. Тепер разом з нею працює волонтер. Самооборонівці вчаться заробляти гроші, щоб допомагати бійцям. Вишивають картини та ікони, виготовляють квіткові віночки. Мають замовлення з України та з-за кордону.
Треба тут ночувати, бо є робота, треба її зробити. Все одно стараємося допомогти всім, хто звертається. До повного щастя ми ще й там стараємося допомагати демобілізованим, їхнім родинам. Там дуже багато інших напрямків роботи ще робиться.
Професія дизайнера і письменницький хист пригодилися Лілії Мусіхіній у її волонтерській праці. Хоча Майдан і бойові дії на Сході змінили цілковито її життя, своє призначення бачить у збереженні українського коріння, культури, традиції.
Наша задача зараз не дати пропасти українській душі, тому що є дуже велика загроза, як з Заходу, так і з Сходу, на жаль. Тобто втримати, зберегти, передати дітям, максимально зберегти інформацію, і не просто зберегти як інформацію, а продовжити традиції. З другої сторони, зберегти військові традиції, стати сильними, а якщо ми будемо сильними духовно, ми будемо сильними патріотично, то економічне питання вже, я думаю, стояти не буде.
Волонтерка не пішла ані у владу, ані в політику, хоча пропозицій не бракувало. Чимало людей були здивовані її відмовами, оскільки вирішили, що волонтерство їй потрібне передусім задля кар'єри.
Я не вірю владі. Перше, якщо йти в владу, йти треба командою. У мене є ще якісь речі, які, якщо я не зроблю в цьому житті, то не знати, чи їх взагалі хто зробить.
Для тернополянки важлива підтримка її чоловіка, доньки та друзів. Без цього, каже Лілія Мусіхіна, важко було б давати раду в житті.
До листопада 2013-го я жила з головою обернутою назад. Зараз появилося, напевно, таке стереоскопічне бачення. Зараз я більше навчилася цінувати людей.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Тернопіль.
А більше історії з проєкту «Обличчя України» шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. 7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми запрошуємо вас, шановні слухачі, до обговорення. Родичі полонених українців, які голодували під адміністрацією президента у Києві, заявили про припинення своєї акції. Тим часом депутат Надія Савченко, за словами сестри, продовжує голодувати з вимогою активізації переговорів щодо обміну полоненими.
Це теж такий маневр привернути увагу, але не Петра Олексійовича Порошенка, ні, а всю спільноту. Воно трошки резонансує. Зачинило.
Чи допомагають протести у Києві визволенню українців з полону? Про це говоритимемо одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Президент України Петро Порошенко заявив, що звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму лунають так само безглуздо та цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Порошенко очікує, що Росія забезпечить належну імплементацію безпекових аспектів мінських домовленостей, у тому числі через використання механізмів нормандського формату. Раніше в середу президент Росії Володимир Путін, коментуючи твердження російської ФСБ про нібито підготовку Україною теракту в Криму, заявив, що Україна не шукає шляхів переговорів, а переходить до терору, жертвами якого нібито стали двоє російських військових.
Конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно.
Заявив Путін, маючи на увазі схвалювану раніше російською стороною зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України в нормандському форматі на полях саміту групи 20 в Китаї на початку вересня. На ці слова російського очільника відреагував також секретар РНБО Олександр Турчинов, який заявив, що Росія планомірно готується до загострення ситуації та зриву мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу. У Держдепартаменті США заявили, що останні заяви Росії про нібито причетність України до тероризму у
Криму не мають відволікати від реальної проблеми, яку створила Росія в Україні. Як заявила на брифінгу речниця Держдепартаменту Елізабет Трюдо, у США не хочуть, щоб такі заяви відволікали від реальної проблеми, тобто від окупації і спроби анексії Криму Росією і в невпинній агресії Росії на сході України. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 10 серпня підтримувані Росією сепаратисти 67 разів обстріляли позиції українських військових. За його даними, майже половина цих обстрілів, 32, зафіксовано на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР стверджують, що внаслідок обстрілу українськими військовими Петровського району Донецька була поранена 16-річна дівчина. Незалежного підтвердження ця інформація немає. В угрупованні ЛНР ще немає даних про бойові дії впродовж минулої доби. Держдепартамент США висловив занепокоєння через закони проти блюзнірства і віровідступництва, що існують у деяких ісламських країнах. Такі закони суперечать засадам всесвітньо визнаних прав людини і підривають їх, мовиться у звіті Держдепартаменту про релігійні свободи у світі за 2015 рік. В Україні Держдепартамент побачив проблеми, зокрема в тому, що підтримувані Росією сепаратисти, які все ще контролюють частини Донецької і Луганської областей, порушували права тих, хто є релігійними меншинами на окупованих територіях. В окремий розділ української частини звіту винесено окупований Росією український Крим, де російська окупаційна влада продовжила утиски релігійних меншин, у першу чергу кримських татар, здійснювала викрадення, затримання і судові переслідування на підставі запроваджуваних на півострові російських законів про так звану боротьбу з екстремізмом. Кандидат у президенти США від Демократичної партії Гіларі Клінтон 10 серпня різко розкритикувала свого республіканського опонента, звинувативши його в підбурюванні до насильства. Раніше цього тижня Дональд Трамп закликав активістів, які виступають на підтримку закріпленого в Конституції США права американців на зброю, зупинити Клінтон і не дати їй можливості призначити ліберальних суддів до Верховного суду. Трамп згодом намагався роз'яснити свою позицію, кажучи в телевізійному інтерв'ю, що мав на увазі заклик до політичних, а не фізичних дій.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.35 у Києві, це ранкова «Свобода». Голодування, яке з понеділка проводили родичі полонених українців поблизу адміністрації президента в Києві, заявили про припинення акції. Зустрітися з президентом родичам полонених українців так і не вдалося. Тим часом депутат Надія Савченко, за словами її сестри, продовжує голодувати з вимогою активізації переговорів щодо обміну. Після попередньої зустрічі в Мінську переговорники від України заявляли про певний поступ в діалозі щодо полонених, однак деякі волонтерські ініціативи висловлюють незадоволення роботою представників української влади в цьому напрямі. Детальніше про те, що нині відбувається з людьми, які потрапили в полон в зоні конфлікту на Сході, говоритимемо з журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Анастасія, ти висвітлювала акцію на Банковій від самого початку її. Скажи, скільки саме людей брало участь в цьому голодуванні біля адміністрації президента, які вони вимоги висували і чи вдалося їм хоч чогось досягти?
Ну, я мушу сказати, що не всі учасники акції на Банковій в понеділок оголосили, власне, голодування. І акція загалом, за словами учасників, була спрямована на те, і продовження акції, власне, теж, щоб привернути увагу політиків до людей у полоні. Ми говорили із однією з учасниць голодування Вікторією Пантюшенко вчора, і за її словами, загалом долучилось 5 людей. Вони майже увесь
до
час
голодування.
До голодування, так, після акції на Банковій. І ці люди майже увесь час перебували під адміністрацією президента, їм не дозволили встановити намет. І, зокрема, в соцмережах депутат, як помічники депутата Надії Савченко публікували фотографії, як вони там ночують на газоні, в спальних мішках і так далі. За словами Вікторії Пантюшенко, декому із цих жінок за 3 дні голодування ставало погано, припинили вони голодувати після того, як представники адміністрації президента до них вийшли і сказали, що зустріч з главою держави, про яку ті просили, наразі не є можливою.
Ну, скажімо так, ми нагадали про себе. Основну таку місію ми зробили. Ну, тому що просто нам сидіти кожен день, чекати від Мінська до Мінська, новин знову немає. Це потрібно пережити, щоб зрозуміти, що це таке за стан. Останньою краплею, до речі, до цього місця була те, що їх перевели в СІЗО і з ними пропав зв'язок.
Вікторія каже, що чекає з полону чоловіка-танкіста із січня минулого року. За її словами, одразу після затримання він подзвонив, сказав, що перебуває в полоні казаків на Донеччині. Потім кілька місяців не виходив на зв'язок і офіційно вважався зниклим безвісти. А тоді вони потрапили, він і його побратими потрапили в полон до угрупування ДНР. І іноді мали можливість подзвонити рідним. А нещодавно, за словами Вікторії, полонених відвідувала місія ООН і обіцяли родичам передати листи від цих людей, але ще не передали. Якщо говорити про інших учасників акції на Банковій, зокрема депутатку Надію Савченко, то вона зараз продовжує оголошене раніше голодування. Про це розповіла Радіо Свобода її сестра Віра. Будь ласка.
Це теж такий маневр привернути увагу, але не Петра Олексійовича Порошенка, ні. А ту спільноту, воно трошки резонанс зачинило на світових ЗМІ. І, можливо, якісь європейські політики згадають, що люди ж гниють в підвалах, в полонах. Не виконують Мінськ, не міняють людей, не віддає Росія людей.
Також Віра Савченко наголошує, що ініціативу в проведенні акції, ініціатива – це була ініціатива родичів, не якби її сестри.
Ну, от основна ініціатива і основна ціль – це привернути увагу, як сказала Віра Савченко, не тільки президента Порошенка, а й світової спільноти. А як і президент, і світова спільнота можуть вплинути на процес переговорів? Взагалі, яка ситуація складається щодо повернення додому полонених українців? Що з цього приводу кажуть переговорники, які ведуть ці переговори?
Представниця гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську Ірина Геращенко похвалила у Фейсбук родичів полонених за припинення голодування і обіцяла надати звіт щодо діяльності переговорників після того, як бранці будуть на волі. Але, зокрема, дати коментар Радіо Свобода і пояснити щось вона відмовилась. Раніше вона заявляла, що в полоні сепаратистів на Донбасі перебуває 107 людей, із них 64 – це українські військові, а решта – це цивільні громадяни. На думку координатора волонтерської ініціативи Prisoners of War UA Project Олега Веремієнка, ці цифри можуть бути занижені, оскільки частина людей може перебувати в полоні безпосередньо у польових командирів сепаратистів, а частина, за інформацією активістів згаданої ініціативи, переведена до однієї з колоній суворого режиму на Донбасі і зовсім без можливості спілкування із зовнішнім світом. Не враховані затримані, власне, можуть бути і в української сторони, вважає Веремієнко.
Звіти Amnesty International теж кажуть про те, що, на жаль, дуже поширена зараз практика тримання людей, ну, взагалі без жодних правових підстав. Тобто не відбувається ніяких ключових дій, не надається адвокат, не повідомляється про підозру. Ну, я вважаю, що це неприпустимо. Можливо, це одна з причин того, що наші зручники не віддають. Фактично, це зеркальна ситуація. Тобто, що там безпреділ відбувається, що у нас відбувається безпреділ.
Отже, про ситуацію з заручниками і з їх обміном ми говоримо сьогодні в ранковому ефірі «Ранкової свободи» і ще намагаємося з'ясувати, чи сприяють визволенню заручників та полонених акції протесту, які проводяться, зокрема, в Києві. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої думки і міркування з цього приводу, телефонуйте до нас і висловлюйтесь.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку керівник громадської організації «Блакитний птах», що опікується цивільними полоненими і зниклими безвісти, Анна Мокроусова. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Розкажіть, будь ласка, як виглядає ситуація щодо полонених за вашою інформацією, і чи погоджуєтеся ви з тим, що обмін гальмується, а якщо так, то якою стороною?
Я абсолютно согласна с тем, что действительно обмен пленных сейчас не сейчас, а уже давно срывается. И не раз говорила, что это происходит со стороны, собственно говоря, ЛДНР. Пояснить конкретно это очень просто, потому что последний обмен 50 на 25, который давно-давно как бы Украина просит, и который якобы был обговорен, действительно, он был обговорен, но проблема была в том, что из 50 человек, которые просили ДНР за свободу наших 25 ребят, 12 человек не существует на территории Украины. И заведомо вот эти 12 человек были поданы. Украина все время не переставала говорить о том, что 12 человек нет.
А где они есть? Предлагала
других взамен.
А где они есть, эти люди?
А их в принципе в Украине нет. То есть, ну, кто его знает, где они есть, если их нет у нас? Возможно, они погибшие, возможно, они идут как пропавшие без вести. Очень много сейчас, к сожалению, неопознанных тел. Мало того, уже не раз поднимался вопрос о том, что у нас на кладбищах, там, где захоронены неопознанные тела, есть также представители ЛДНР, представители России, которых не забирают. Ну, и здесь, к сожалению, вопрос того, что нужно сдавать ДНК, это, чтобы все-таки солдат нужно возвращать и возвращать их семьям, потому что как только человек погиб, он перестает быть врагом. Но, к сожалению, вот этот процесс здесь сторона ЛДНР, сторона России, они не забирают свои тела. И это тоже большая проблема.
А сколько, за вашими данными, украинских людей перебывает в полоні и зникло без вести? Вот Ирина Граченко казала про 107 людей, за ее данными. А какие ваши данные?
Смотрите, 107 человек – это те, кто идут по уголовным делам как заложники. К сожалению, не у всех из них есть информация о том, что они действительно живы и где они находятся. Плюс порядка 411 на данный момент сейчас человек, пропавший без вести, числятся. То есть итого у нас получается всего заложники, пропавшие без вести, больше 500 человек.
Пані Анно, ви маєте особистий значний досвід ведення переговорів. От за цей весь час якось змінювався цей переговорний процес? Що йому сприяє, що йому перешкоджає?
Наша організація непосредственно переговорщиками не є, скажімо так, ми просто, лично я, мабуть, вкажу в число тих людей, хто дольше всіх займається цією проблемою. Естественно, вопрос постоянно менялся. То есть изначально, мы знаем, что в 2014 году как таковых у нас переговорщиков не было. Первым, кто появился и начал производить обмены, это был Владимир Рубан, да, там. А хорошо, плохо, это вопрос другой, вопрос в том, что он был первый, кто это делал. С появлением Центра освобождения пленных ситуация, на базе службы безопасности Украины ситуация изменилась. На данный момент есть новый глава центра и новый центр, который очень много делает для ведения переговоров. Но, к сожалению, сейчас ситуация такая, что, скорее всего, Донецкой Народной Республики, потому что Луганская Народная Республика фактически не идет на такие переговоры. У нас очень мало какой-то вообще информации из Луганска. В том числе и о том, сколько людей там наших на самом деле находятся. Оттуда, нам известно, что единица людей, которые действительно там. То есть вся информация переговора с Донецком.
Думаю,
просто сейчас невыгодно менять людей.
Довкола переговорного процесу одні кажуть, що він настільки тонка ця річ і переговорний процес, що треба проводити його тихо, непомітно, так би мовити, домовлятися. Інші кажуть, що навпаки, активізувати увагу і світової громадськості, і України, і бити на сполох, постійно про це говорити. Який рецепт в даній ситуації, чи нема такого рецепту, як поводитися?
Такого рецепта нет, потому что постоянно нужно следить за политической ситуацией. То есть я скажу, что мы не делаем это ни тихо, ни громко. Потому что то, что те решения, которые представляет Украина на Минских, в общем-то, они в какой-то мере открытые. А с другой стороны, все, что мы предлагаем, как-то провоцируется, используется для провокации стороны ЛДНР. Поэтому, возможно, здесь как бы об этом говорят меньше, хотя на самом деле, ну, на мой взгляд, стоило бы о многом говорить. Так, например, то, что Украина предлагает, ну, ряд проектов, которые могли бы поспособствовать, такие как мы предлагали обмен не только 50 на 25, а и 8 на 11, от которого тоже ЛДНР отказались. Мы также предлагали программу посещения родственников мест заключения, как с одной, так и с другой стороны. Мы предлагали списки, были хорошие программы, от которых, к сожалению, отказывается полностью, все это срывается со стороны ЛДНР.
И не поясняю, чему?
Мне кажется, вопрос достаточно простой. Посмотрите, если сейчас они могут подтвердить только 42 человека, которые находятся не на территории России, а на территории ЛДНР, да, то есть политзаключенных здесь они как бы, ну, якобы они к России не имеют никакого отношения. И, скорее всего, так и есть, они не имеют на нее влияния. Активных боевых действий нет. То есть... если сейчас они отдадут эти 42 человека, у них остается вариант брать только гражданских, чтобы вести переговоры дальше. Тогда просто нечем будет манипулировать.
Зрозуміло.
Я думаю, что, к сожалению, это используется как момент манипуляции, поэтому им просто невыгодно отдавать наших ребят.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією була керівник громадської організації «Блакитний птах» Анна Мокровусова. В ефірі «Ранкової свободи» ми говоримо про те, чи допомагають протести в Києві визволенню українців із полону. Маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Доброго ранку, Юрій, Київ.
Доброго ранку, пане Юрій.
Так, я хочу сказати, що бандити зі сторони ЛНР і ДНР з однієї сторони та проходимці зі сторони Володимирської на чолі з Грицаком і Кандітом банально торгують людьми, не більше і не менше. І ці всі, ще одна сторона, Савченко, ФСБ, Москва. І розумієте, що в цьому всьому, в цій всій каші, може, який може бути результат? Такий результат, який ми маємо на сьогоднішній день. Сотні полонених і нікому вони не потрібні.
Так, ми почули вашу думку, зрозуміли. Є ще слухач на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаєв. Ну, я хочу сказати, що от це голодання воздействує, менше, ніж на Путіна, на Порошенка воздействує, тому що у нього ще більш дубова шкура, я вважаю. А все это от того, что мы не можем назвать вещи своими именами. Войну войной, значит, люди в то время как гибнут, пропадают, их пытают, наши депутаты отдыхают на островах. Вот. Если мы хотим защитить, значит, надо защищать всей страной. А ну, эти ребята даже не то, что не патриоты, они трусы просто, понимаете?
Ну, а те люди, которые проводят акции, они привертают увагу, от, принаймні, и вы звернули увагу на эту акцию, и приєдналися до
уваги? Ну, привертают увагу, лишь бы поговорить, понимаете? Вот, а толку от этого никакого, потому что надо с этими ребятами совершенно по-другому действовать.
Почули ми вас, пане Олександре. Наші дописувачі в соціальних мережах на запитання, чи допомагають акції протесту визволення із полону, переважна більшість, понад 55%, обрали варіант відповіді, що не допомагають і що це піар для організаторів. Хоча дехто пише, що все-таки ці такі акції не дають влади забути про військовополонених, власне, про що говорили організатори акції, для чого вони це проводять. Радник голови СБУ Юрій Тандіт зазначав нещодавно в ефірі Радіо Свобода, що минулої середи в Мінську вдалося обговорити деякі деталі подальшого обміну, конструктивно обговорити. Між тим, напередодні ми вже цитували президента Володимира Путіна, який зробив заяву про те, що Україна не шукає шляхів переговорів, а переходить до терору, і зазначив, що проводити саміт у нормандському форматі за таких умов безглуздо. Ну, ми маємо зрозуміти, що певно і мінський формат в цьому ключі буде переглядатися. От як ці такі політичні заяви можуть позначитися на процесах звільнення полонених?
Заява Путіна адресована не Україні, а канцлеру Німеччини і президенту Франції. Так, зокрема, вважає колишній представник України на переговорах у Мінську Роман Безсмертний, з яким ми поговорили на цю тему. Однак, на його думку, ці заяви є свідченням того, що ситуація на Сході виходить з-під контролю Росії, і через це, наголошує Безсмертний, Україні теж варто було б насторожитись.
Стан справ, який виник після замаху на Плотницького, як би там не намагались показати одні, що це робота українських спецслужб, другі, що це вигідно Росії, насправді це розборки внутрішні. І свідченням того, що ситуація там погана. Найкраща ситуація в Донецьку. Зверніть увагу, як заліг на дно Захарченко.
Щодо слів Тандіта, Безсмертний зауважує, що відновити конструктивний діалог і досягти домовленостей – це, власне, різні речі. Хоча і те, що діалог, власне, відбувається, це добре. Також він висловив гіпотезу, що своїми діями і заявами Володимир Путін намагається тримати в напрузі російський електорат перед тамтешніми парламентськими виборами. Також нагадаю, що окрім полонених в зоні конфлікту на Донбасі, також актуальною залишається проблема наявності українських в'язнів у Росії, включно із вчорашніми заявами про затриманих у Криму. За даними правозахисних організацій, на сьогодні з політичних мотивів затримано російськими силовиками або ув'язнено в Росії в анексованому Криму близько 30 людей.
Ну що ж, будемо сподіватися, що все-таки діалог не припинятиметься, можливо, активізуватиметься з приводу обміну і визволення заручників та полонених. Дякуємо всім, хто приєднався до сьогоднішнього обговорення. Ну а сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Чи може бути дезертиром ціла бригада? Судова справа щодо 51-ї тягнулася рік. Після Іловайського котла військова прокуратура звинуватила у дезертирстві 1760 бійців цього підрозділу.
Я воював 5 місяців, нас за 3 дні забрали всю територію, яку ми відвоювали. Нам розкидалися там як пушечне м'ясо. Який я дезертир?
Але тепер справа за справою закривається. Чому? Пояснює луцький адвокат Василь Нагорний. Він захищає бійців.
У справу повинна розслідувати головна військова прокуратура, поставити процесуальним керівником того самого Матіуса, і щоб воно було на контролі генерального прокурора. Інакше нічого ми не доб'ємося.
Розслідування щодо 51-ї бригади та трагічна історія її командира Павла Пивоваренка. У програмі «Ми разом» сьогодні о 20:33.
Голова підконтрольного Кремлю уряду Криму Сергій Аксьонов заявив, що безпека на півострові, цитата, гарантована в повному обсязі. Про це Аксьонов повідомив на своїй сторінці у Фейсбуку ввечері 10 серпня. Ті, хто виношував плани зі зриву підготовки до виборів у Державну Думу Росії курортного сезону в Криму, прорахувалися, йдеться в повідомленні. У середу президент Росії Володимир Путін, коментуючи твердження російської ФСБ про нібито підготовку Україною теракту у Криму, заявив, що Київ не шукає переговорів, а переходить до терору. Президент України Петро Порошенко назвав звинувачення Кремля щодо Криму безглуздими і цинічними. Це була цитата. У Генштабі Збройних сил України спростовують заяву ФСБ. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 10 серпня підтримувані Росією сепаратисти 67 разів обстріляли позиції українських військових. За його даними, майже половина цих обстрілів, 32, зафіксовано на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР стверджують, що внаслідок обстрілу українськими військовими Петровського району Донецька була поранена 16-річна дівчина. Незалежного підтвердження ця інформація немає. Апеляційний суд Києва залишив колишнього лідера фракції партії регіонів у Верховній Раді і колишнього керівника Луганської облдержадміністрації Олександра Єфремова під вартою. Таким чином, апеляційний суд залишив чинним рішення Печерського районного суду Києва. Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляє, що щодо колишнього народного депутата України Олександра Шепелєва відкрито кримінальне провадження за статтею «Державна зрада». На підставі отриманих процесуальним шляхом документів та доказів головною військовою прокуратурою щодо Шепелєва зареєстровано кримінальне провадження, написав Матіос. Держдепартамент США висловив занепокоєння через закони проти блюзнірства і віровідступництва, що існують у деяких ісламських країнах. Такі закони суперечать засадам всесвітньо визнаних прав людини і підривають їх, мовиться у звіті.
І на цьому нашу програму завершено. У студії «Ранкової свободи» були Анастасія Москвичова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».